Landið mitt Filippseyjar. Ég heiti Emily og ég kem frá Filippseyjum í suðaustur Asíu. Þar búa rúmlega 92 milljónir og landið 12. Fjölmennasta land í heiminum. Höfuðborgin heitir Manila. Filippseyjar eru margar eyjar og þar eru töluð mjög mörg tungumál. En 175 tungumál á skrá. Það eru tvö opinber tungumál í landinu, enska og filipino, sem líkt takalók. Menningin í Filippseyjum bland af asískum, spænskum og vestrænum áhrifum. Það rík matarhefð í landinu mínu og auðvelt að rækta alls konar grænmeti og krydd, því það yfirleitt alltaf heitt og gott veður. Stundum koma hvirvilbylir, miklar rigningar og flóð.